Et nistenna miraklu minn għandek, Alex.
Għal-fittura tal-Biennale. Nidak il-verità, kon ġa bdejt, kien ġa kelli ħsib fiha fil-fittura. Però l-artija tant hija xi ħaġa kontinwa tibqa' dejjem tpinġi hemm tpinġi.
Eżatt.
Li spiċċajt naħseb kull artisti jagħmilha jiena qasna tiġilha ħafna li għalkemm kont soddisfa fil-fittura li qed nagħmel u kont ċempitlek biex forsi norilek u hekk il-bidu tagħha. Iddeċ kelli ħsibiet oħra ta' pitturi oħrajn u jipres nipinġi fuq l-injam jiena il-penil li preferi nipinġi fuq injama, nippara sew flok it-tila, għax jiena nħobb it-texture ħafna, nħobb is-sempliċità u aktar ma tkun sempliċi, aktar trid texture inħoss jiena.
Naqbel ħafna miegħek.
Merħba għall-programm ieħor Culture Vulture Art Served, il-programm tar-radju għall-Imdina Biennale 2015. Jiena Melanie Farrugia u l-lum miegħi għandi l-Alex Dalli li huwa parteċipant tal-Biennale u l-Artistic Director Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi. Qabel ma nibdew jew inkomplu diskussjoni tagħna llum, nixtieq infakkarkom biex tiċċekkjaw il-website tagħna li hija www.imdinabiennale.org kif ukoll il-Facebook page fejn tistgħu issegwu x'qed isir mit-tim tal-Biennale, informazzjoni fuq artisti parteċipanti. Kif ukoll x'events qed nagħmlu. Il-Facebook page hija The Imdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015. Issa nistgħu nibdew
bid-diskussjoni. Ipprovokana. Alex, smajtek tajt ħaġa kif bdejna dal-programm li tinteressan immens. Għax jiena fl-istudju tiegħi tal-arti, tal-prattika tal-arti ġifieri. Mbagħad komplejt nistudja l-arti tal-ikona u kif taf inti żgur l-ikona wkoll ibbażata fuq l-injam għal raġunijiet mhux biss materjali, għal raġunijiet spiritwali, għal raġunijiet ta' texture, għal raġunijiet anke li kif tallimt fl-Istitut ta' Mosca jekk tieħu ħsiba l-injama kif suppost technically hija għandha element li tista' tgħidilha etern. Jiġri kienu jgħallmuna anke kif għandna tieħu ħsieb l-injam fosthom niftakar iddum tliet snin panel tiġi proċessata bl-ilma blum ta' apposta tliet snin sħaħ qabel ma nistgħu nużawha għal bidu tal-ikona. Għala li attinti li inti għandek dan il-link ma support tal-injam, t-interessan immens. Bat anke fil-pittura tiegħi l-injam użajtu ħafna jiena. Joġob immens kif għalhekk interessatni fl-introduzzjoni tiegħek illi daħħal dal-aspett tal-injama.
Jiena meta kemm inpiġ fuq l-injam għandna miex dak il-proċess noqgħod nistenna dak kollu nixtri l-injam, nieħu ħsiebu, nagħmlu trattament li għandu bżonn.
Sawa.
Imma jistgħu jisfenna ħafna l-injam l-iktar għax għandu ċert il-pittura tiegħi, ħanitkellem għal pittura tiegħi. Għalkemm hija għandha minimalista ħafna u aktar ma jgħaddi żmien aktar inti ssir minimalist, aktar inħoss li texture jisu rigal, il-texture turi ċertu saħħa. Pittura meta tkun aktar elaborata, aktar għandha xtara, m'għandix bżonn dik il-texture. Il-texture jisu jagħmilha rikka ħafna. Allura fl-istess ħin inti l-injama qed titratta għax qed tittija ħafna texture ta' kulur. U jiena veru li koni jogħġbuni ħafna, però naħoss jiena ġifieri bħala artist ukoll, għax artist ma jgħix waħdu, artist ma jistax jgħix waħdu u jgħid tallem waħdu dan. Jiena inħoss li l-istorja tal-artist, l-istorja tal-arti, l-istorja ta' mankind, mill-Altamira Case, mill-qoddim kollox interessani, hija ħaġa sabiħa li jitallema. Billi jkun influenzat dawn huma għax l-artist huwa sponza. Għalija l-artist huwa sponza għax inti ma tistax l-arti hija mixja. L-arti hija mixja. Ara bil-fors inti tittara x'għamlu ta' qablek
u kemm xogħol ta' qablek. Hija sorpriża kbira li meta tintaqa' ma' pitturi jew artisti li nħobbu ġili nużaw. Ma nafx għaliex, ma nafx xi pride ikun hemm meta jiġi artist u jgħidilna li huwa self-taught eżempju, jiena ftit nitbissem meta nisma' l-ħbib tiegħi stess ta' b'appoloġija li marriċ inweġġa' l-ħadd, imma meta tgħid jien self-taught b'ċerta pride
Dik għandi.
Waqa, jena li għu għajt.
Jien personali.
Jess, mellim.
Forsi kuna din għaktar edin jirreferu għat teknika li ta' kem tal-lim t-tpenġi speċi.
Eżat,
illi. Għazda, no art was born in a vacuum, so bil-fors ħaj kollom kif tgħid influenza minn kull madwar madwarek.
Jena, dikki il-preġġju minn rajin iktar ma tajt li ninfluenzat mill-master tiegħi eżempju, jew minn xi moviment, iktar ma ngħid kemm dom biex nitgħallem u vera dom u batejt biex nitgħallem ċerta teknik, jinaħseb iktar hemm saħħa fiha milli ngħid l-età jiena self-taught ħadd mallimni.
Naqbel ħafna, naqbel
ħafna. Inkredibbli.
Ngħidek jiena nħoss li kull bniedem minn natura tiegħu kif inħossa jien. Għax aħna ngħidu l-bambin tagħna don. Jina naħseb ma taħx li li il-bniedem it-twielet minnu nifsu b'dan id-don, dak li għamlu bniedem il-ħosjien, differenti minn annimal, li iħos dik xaġa jti kreja, jow rrit jgħame xaħġa jissa jkun futbol, tawar kollox, ġveri, jibrida mażini da jgħani, bidem bil-eda,
jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame
xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame xej, jgħame Eċevelin ħoss, pero mbagħad huwa qisu l-bniedem huwa fid-dofer anzi nħoss jekk għandu dan id-don. Jgħin jinkoraġixxi lilu nnifsu għax qabel ma jsibx minn barra, inkoraġġiment, jista' jkun bniedem jaqtalu qalbu. Imma huwa fid-dofer li hu jagħmel l-almu tiegħu kif ġra li jien as such. Għax ma nistax ngħid li forsi fil-bidu kelli xi ħafna kien hemm iqta' li qalbi x'ħa tagħmel Alex bil-pittura,
ma ħassibx xejn,
ma ħassibx taħdem, fil-fatt ma sibx naħdem bija, ma nħaris lej bija bħala xogħol, all right, kollox waħed għand kollezzjoni ta' xi ħadd. U man u nħobb jaċir. Però l-art hi l-ikel tas-subconscious nħossa jien.
Interessant kif għad tal-ikel tas-subconscious. Li hija problematika wkoll. Imma kif qed ngħidu Alex illi hija problema tal-attaġġament. Jiena l-arti taċċetani u tintrigani ħafna xi hija għalija personali l-forma l-aktar rib għalija li tesprimi r-relazzjoni li għandi jien mal-eżistenza tiegħi f'din l-art. F'tinstema pretenzjuża di sentenza, ma sex insib mod ieħor. Ngħidlek il-verità għandi għaddejjem minn problema issa tagħha għassa ċertu żmien nemmen li l-arti viżiva kienet qed tirrispond mhux is-solvita, mhux qed ngħid lis-solvi. L-arti viżiva kienet il-forma fejn inkont inħoss il-dialogu ma x'qed nagħmelha f'din id-dinja. Issa anke l-ħsieb mingħajr il-parti ta' ngħidlek ta' teknika viżiva, il-ħsieb waħdu qiegħed ukoll jirrispondi għal tgħidli kif ħadd mela ħadd tifridhom mela meta tpinġi minn tiġi taħseb għandek raġun. Imma il-ħsieb kreattiv waħdu mingħajr ma jiġi trasferit għal materjalità tas-sena u koll qed jirrispondi, ċu mhux rispondi, u koll qed jirrifletti dan din l-attitud. U dik meta bdiet dieħla bil-mod il-moġġa moħħi għamlet li ftit problemi fuq il-karriera ħanajt hekk tal-art viżiva tiegħi. Allura bil-mod il-mod anke ma rridx ma nieħodlok ħafna ħin skużani, anke il-mod ta' kif jien personali sirt minimalist fil-art tiegħi tal-pittura li kienet isha l-aħħar stadju qabel ma ġejt għall-kriżi xi xjafek qed impinġi. Xi tfisser? X'inhi l-azzjoni tal-pittura ma tfisser xejn hu. U int fajt f'kriżi ġifieri.
Fik-kriżi ġifieri tad-dwejja hekk imma.
Mhux kriżi tad-dwejja, meta l-azzjoni kreattiva fil-materjalità tagħha ħolqet li d-domanda
għalfej qed
tinpinġi. Għaliex qed tinpinġi?
Għalfej qed tinpinġi. Jiena dik ġieli saqsejtha lili nnifsi għalfej qed tinpinġi. Imma meta għalfej qed tinpinġi hija xi ħaġa jiena. Jiena inqabbilha di xi ħaġa jiena dejjem nisprar. Tiskanta, il-ħajja jiena dejjem ngħid x'blarti imma tiskanta. تدخل في بوستيت في فور اكزامبيو عملت جراند يم بلا شغل كلي شي تشيرتي شي باك جراوند فور سي تي اي كلي دا شي تاع البروبليم وك بجز شي داون على كيما يكونوا تسكنت كيما تو كاينونا في الحياه وين انا انسي وانا نتكلم معاه هات نافو وكين نتكلم قلت له داون اي سون بالا ديمل مش تجبر الحياة يا دمال تاج
إما
الدمال تاع الحياة داك اللي تكفو وتشك يا كنتي تكون انتليجنت بزايد جو فيك نفسك
الهمرية كيف السرقة
السجرة مش بس بالما مش بس تكبر هفنا بالدمال يجي فيري انكا اللي برسمبيو نهدم لسبتارو بك
let's go
السفرنسي تاع البني ادم داون
نحسب داو كاينو سنس اغوستا هنايت جيفيري نحسب اما لك يرنشيلك كيف نمل لي اتيرنشيلك توزا ال ال المدوار تاعك الشول تاعك هي حاجه انكريديبل في ايات انت هي ليره تاع كل بيتور وارتيست انك نرى انت تنتقى faccia a faccia ma sofferenzi o anche muet o anche personalitajiet o anche individualitajiet o anche caratteri ara xrikkezzi għandi jekk tħares lejn l-istorja tal-arti ara l-pitturi x'kunu jagħmlu biex jiġu fil-pożizzjoni tiegħek biex jintaqgħu ma' nies biex ikunu anke ir-rwol materjali tas-suġġett għax meta tajt sofferenzi l-arti jekk mhux se tirrifletti sofferenzi mhix arti għalija.
L-arti għalija. L-arti l-ewwel ħaġa jiena tgħid fi ħostajin ma narix arti li jiena nara siġrhom peġġija kif inhi qabel l-impressjonisti kien jgħidu hawn li jana jux hekk. Jiena ma naħsibx hekk, jiena llum il-ġurnata jien personali nħoss li l-arti għandha tkun koż raqqas protesta saġġ, autobiografija tiegħi.
Imma biex inti u naħseb qed ngħidu l-istess ħaġa ta'.
Tikkulja veru.
Iktar muħa kollok il-biografija tiegħek rikka. Iktar għandak esperjenzi ma' sofferenzi ta' nies li sptar se sibhom u fejn taħdem mhux hekk.
Ekku,
qegħdin konċentrat.
Ekku, plus konċentrat. Plus li jiġri lilek personali.
Kemm kien hawn avukati mhux mill-att ta' talent qed ngħid li saru pitturi ħafna fl-istorja speċjalment Ewropea. Immiktar iktar ħassib avukati li mbagħad daħlu anke fis-sens fl-istudju anke fil-prattika tat-teatru. Ara x'rikkezz għandek il-qorti. Min ma jagħmilx daw il-links u l-bridges u xerek ixi il-biografija. Ara meta inti qed tgħid l-arti għalik hija l-autobiografija tiegħek, ara s-sors għandek inkredibbli tieħed fil-biografija.
Minn daqshekk kuntent ħafna jiena. Kuntent ħafna. Ħansaqs mistoqsija lilek. Inti sensittiv?
Naħseb hija.
Jiena naħseb.
Medikament fil-fatt ukoll, ma nix nidħol fil-personalità meta
kont jien sensittiv ukoll.
Ma tistax ma tkun sensittiv.
L-arti hija give and take. Issa jiena nippreferi nkun sensittiv, nippreferi forsi nħolli jew naġa' niġif tiegħi u jgħaddili ma ġara xejn, però is-sensitività hija riga li ieħor biex inti tkabbar din is-siġra x'jiena l-arti dejjem nsejħilha bħala siġra. Siċċi ta' mill-fejn.
U Melanie Matrix tajt jekk hiġ sensittiva.
Jiena?
Nixtieq nisma'ħħa sinċerament. X'temmen dal-argumenti tal-arti u sensittività, l-arti u sofferenza.
Eħu rrid nagħmel punt ukoll fuq li qed qabel. Kif qiegħed tħoss li l-ħsieb sar kważi aktar importanti mill or jew għalik u aktar importanti mill-actual visual art.
Qed tinkwitani din.
Oh, ma naħseb li fil-kontemporanju modern, sar eżempju meta nagħmlu Duchamp, The Fountain, il-ħsieb huwa m'għandux xi ħaġa u visually fiha. Ġifieri il-ħsieb sar l-aktar ħaġa.
Saru l-att kreattiv nnifsu.
Eżatt, eżatt.
Imma inkwitajt jiena xiena kif taf inti mill-lekture tiegħek jien kritiku ħafna lejn l-arti kontemporanja. Meta inħossni li jien stess tant li jien kritiku leha wkoll qed nersaq lejn dak it-tip ta'. Issa id-differenza tiegħi, skużawni tal-pretenzjoni kbira li għandi, id-differenza tiegħi minn Duchamp u nies kbar fl-arti kontemporanja hi illi fejn Duchamp għazminiet oħra, eh? U kol emmen illi l-ħsieb u l-għazla hija wkoll att kreattiv li tista' tiqa' fhemm, imma daħal ċiniżmu u anke ċ-ċajta u anke l-assurd fiha, jiena u xorta mar jixtraħ l-urinajo, xorta kellu jażel xi ħaġa, xorta kellu jġib il-ħġieġ għal bachelors għaw project li kellu, jiena qed immur ftit iktar iktar il-najt li ħsieb biss innifsu m'hemm tagħmel xejn. M'hemm bżonn tagħmel xejn.
Però hessa kif qed tpoġġiha sa beyond kont qed naħseb jiena kif qed tgħid inti, ġest irħsib assur assur.
Waħdu eħe. Jiena hu miexi taħt it-torri l-aħmar eżempju, waqt li qed na. Imma ovvjament il-ħsieb irid tkun dirett lej.
Ħadu xxerja ma' ħatieħor imma
bada. Ma qed titini gost innifsu. L-istess gost li kont nieħu gost, meta kont impinġi xi ħaġa dik qed tinkwitani. Jew inkella kif qalli hija Brian, qalli qed tiġġustifika l-as tiegħek. Meta diskutajni għamija u x-nid-diskuti ħafna ma' Brian. Għalli għed t-prova s-sib ġustifikazzjoni ultra filosofika il-għala ma tritta ma l-ċejn. Jista jkun u kol.
Jista jkun għandu punt. Jow bizi ħafna u li mandek ċans. Forsi, li t-esprimi aktar mil-ġasti xsib.
Sama l-insamit il-delwani.
Eħe, jes,
ħafna. Eżgħu. Mana l-arti jena meta ngħid kontemporani, għallu ħagġa kontemporani dak li qed nagħmel illum.
Għandek raġun.
Ħajsir passat.
Dik niddiskutu.
Arti kontemporanja. Għax jiena naħseb kull artist, ma nafx inti artist, iktar artist u tgħidu u inti Giuseppe forsi. Naħseb sa ċertu punt naħseb fl-arti dejjem kien hemm il-ħsieb.
Eżgur li dejjem.
Ħsieb dejjem iżgur. Però llum il-ġurnata għal bniedem anke t-teknoloġija stess, anke mingħajr ma jrid, għax l-arti hija mixja li laqas kont taf li inti miexi, titgħod attent ma taħbas xi ħajt u qed taħseb għax jiena ġieli ngħix fil-qamar inkun qed naħseb u mbagħad ngħid il-laħwa.
Minn hemm il-ħitan hemm ukoll.
Jina naħseb li l-ħsieb illum veru, ħsieb ħadaq xej over fuq dak li tara, fuq għax saċ kultant ngħid bittura mingħajr ma tgħaddi mill-passatur tal-ħsieb, jien pereżempju meta mpinġi nagħmel inħobb id-disinjien, inħobb ħafna, jgħulhom doodles. U kulħadd ninkoraġġixxi, kull artist kieku li jgħid li għalek sfida, u nor jagħmlu kulħadd jara d-differenza. U da doodles huma issa subconscious eżatt lak li ħieġ mingħajr ma ngħaddihom il-passatur tal-ħsieb. Jiġifieri jekk ikelli mpinġi żiemel f'saqajh mawġa u hekk wara kollox bil-kazzo kien jagħmilhom hekk kien ipinġi mara bi tliet saqaj.
Kenna wieħed
ekku, ekku, imma kien sabiħ ukoll.
Ejja, ejja,
kien sabiħ.
Jiena nara wieħed mill-aħjar monumenti li kien.
Użgur.
Sinċerament,
minna ma titti aftara u bellezza.
U ħoloq diskussjoni interessanti. Iva, Malta
kif. Biex taqli baqem.
Ija, anka.
Ħafna kelli.
Il-kelma
em.
Iva, iva, naħseb u naqbel miegħek, għal kemm nistgħu niddibattu l-kelma em, eżatt fej. Imma naqbel miegħek, u anke ktieb favurih, imma li man li għandna nieqes ħafna Alex u Melanie li provajt nikteb anke fl-aħħar ħadd. Ma aħna Malta m'għandniex dialettika, għaw qed niddiskutuha u qed niddiskutuha b'mod dialettiku, inti qed tgħid it-teżi tiegħek, jien qed ngħid jgħid Melanie tagħha. U allura, imma meta npoġġu di fuq livell aktar wiesa, jinħol u ċewe, ħana mela in short, I'm sorry, ma nafux niddiskutu għal-arti, ma nix dik il-kultura ta' diskussjoni, u ma rridx isni naqbes fuq artisti ieħor, imma l-ġidda d-diskors għal ix-kle. U għost nirnexxielu li joħolq diskussjoni anki jekk għandek 90% li inti tista' tgħid għalu ċċuċati jista' jkun. Imma xorta waqafna u nitkellmu u ħoloq anki l-relazzjoni bejn l-arti u l-poter.
Iva.
Li hija essenzjali. U għalhekk tneħħa. Mhux għax għandu tliet saqaj, imma għar-raġuni ilgħal għandu tliet saqaj.
Ekku veru. Ambigwità.
Mhux għax, no, ma taf li ma narax ambigwi, jien fl-artiklu li spiċċajt billi għattek, mela mdawrin bil-korruzzjoni, l-atroċitajiet, kulħadd joqtol lil kulħadd, il-valuri kollassa. U għamilt lista sħiħa ta' x'għaddejjin minn hawn. Il-gideb tal-parlamentari, il-gideb fil-qrati, il-gideb fil-familja, u mbagħad Ara, zimmer berbasaj, ħanamlu? Ma xiex ikun, ma tagħmel sens tagħmel zimmer berbasaj, b'dan l-atroċitajiet kollha.
Kif tistenna? Eħekki.
Għalhekk għandu raġun Austin, tliet saqaj kellu jkun.
U hekk għalhekk ġejna allura għall-punt, hux hekk Melanie, għalhekk ġejna għall-punt hemm il-ħsieb illum il-ġurnata, għax dawn il-ġurnata naħseb number one, tant kemm għandna komunikazzjoni flimkien u nafu forsi din korruzzjoni li hawn disgrazzjatament jew l-affarijiet żina li jiġru u ġlied u gwerer pajjiżi oħrajn li mingħajr ma trid inti taħseb. U billi żiemen naqaslu għamilu bitlet saqaj. Għal fejder daqshekk kikraħ. Kif qed tgħid inti ġifieri naqbel ħafna miegħek 100%. Però għalhekk allura l-ħsieb ħaw verillu fl-arti kontemporanja kien ħossier. Jien pereżempju artist li ġobna ħafna qatt ma rajt fit-tur tiegħu u nixtieq nara. Rotko.
Rotko, żgur.
Tliet kuluri fuq xuxin, imma pleasing, għax wara kollox l-arti.
Kisrek emozzjonalment, jek tmur qoddim, u sinċerament, għalik staj kisrek.
Nkun preparat, mela, grazzi tal-li.
Kif sens sabiħ, ta' lej, kisrek, imma nistix najd, n-emozzjona ruħi anke f-sens estremament, ħanajde. U għalfej. Għalli għandu, hija normi na.
U għalfej. Jien nsaqsi li n-nistin, hoppin qalbu ħafna r-rotko. Għalfej, għax. Hemm xi ħaġa għax inti wara kollox dak huwa l-veru artist mhux li jpenġilek bomblu dik u żewġ frotti tidej xuxi, għażek tgħid kemm sabiħa u sabiħa. Jiġifieri ti korrespondi wkoll maż-żimmer li kien hemm. Inti rajdu dawn it-tliet kuluri fuq xuxin. Imma xejn speċjali, imma f'sissin laqtek.
Il-problema ta' Rotko mhux li jortok biss dik ikollok ċans jiġifieri sens modest qed ngħidha. Tritt esperjenza immens il-xogħol ta' Rotko.
Jiena nixtieq xi darba narhom.
U tjamlu żball kbir Londra kbir u ħadd gost li parteċipajt fid-diskussjoni li qed jesib ix-xuh bħala hanging object bħal pitturi oħrajn. Rotko mhux hekk, Rotko huwa knisja kappella. Jekk ma taħloqlux kappella biex inti tidħol u timmedita. Jekk qed tagħmlu f'mużew kif issamlu ċew issa wit inverted commas. Intilef, jgħamil sens. Jgħamil sens.
Biex inkomplu fuq il-tema tal-ħsib, jekk ma jimportax Alex, jien nixtieq insemmi xogħol ta' Alex li ħasem bih f'exhibition li għadha għaddejja bħalissa. L-exhibition kienet selfie jisima, jiġifieri self-portraits u fejn ġew numru ta' artisti. U Alex kemm għad mit-choices tiegħi, to be honest, għax vera kelli kurzita kbira biex nara Alex Bristi vera minimalista tiegħu biex ħajoħroġ. U fil-fatt nammet li naħseb vera ġib biċa xogħol vera unexpected u li għażel li għamel Alex kien li f'l-okipendi self-portrait li turi visually lilu poġġa l-ħsibiet tiegħu u memorji u esperjenzi fi graffitti li kienet vera interessanti ħafna u differenti. Jekk tgħidilna aktar fuqha.
Nedek il-verità ġiet intellgħu iniżel indaħħal xi hekk. Imma number one biex meta tpinġi poti qed nasix kun minimalist jekk ma kollix hemm nieħri maqtuħ jew idnejja maqtuħa. Għax kulħadd l-istess, ġifieri allura
konna nsemmu kulħadd l-istess.
Allura konna nsemmuh self-portrait. Imma id-differenza bejn self u self-portrait għat naħseb jiena fl-obtej, self hija, self. Ġifieri, jien qed inħares li llum naħseb bliedem li lu nnefsu għadu ma skoprix. Għalfejn uħossek, u għalfejn joqtol, u għalfejn jobot, ġifieri laqas li l-interess ma jaf, għalfejn u suppost intelligenti u għar minn annimal, għax annimal joqtol biex jiekol. Jiena aħna noqtlu bniedem mhux biex nikluh, għas-sodisfazzjoni bniedem jinqater. Allura jien ħares lej għan nifsi, għalfejn. Ħares ġej lejġu sabkunxi, u kollu ma xawqat dawk, xawqat. Per eżempju, jien nemmen ħafna fil-kreatur, dan Alla ma nafx minnu, jekk tgħid li pinġi l-Alla, jien nipinġi lek ċirku. Jekk jinpinġi l-Alla, jinpinġi ċirku. Ġifieri, bidu u tmiem, m'hemmx, ma kienx hemm bidu, ma kienx hemm tmiem. Affarijiet dawn li nħoss. U pinġiet affarijiet li huma l-qalbi, il-familja tiegħi, it-tfal tiegħi. Dik pittura da mhux lesta, dik bdejta xi 10 snin ilu u dejjem nigref fija affarijiet li ħajkunu jsiru fija. Pereżempju żewġ it-tifel ponġejt isem il-mara tiegħu li sa tħobbu għalawt. It-tifel tiegħi daħal patri, kontent bih, u ktiebt li rigward il-kapuċċini. Li jiena qatt ma kont ġifieri qessaċ xi ħaġa kienet sorpriża kbira li jagħmel dal-pass it-tifel u kontent bih. Per eżempju, kon qed nitkellmu kien hemm ħafna fil-medja li artist ma setax jinqata' mid-dinja oħra. Tkun aware ta' x'inhu jiġri ta' Gaza. U jekk inneżilt il-Ġesu, taħ Ġesu niżilt il-Gaza. Speċi Ġesu, hemm Gaza. Qed tifhem, Ibaddeja, jessa, jessi għala xaġa Malta, xie terremot Malta, ma kwexċan sin nizzila, mbagħad tkun spiċċati djarju.
Let's go. Li anki il-konsept ta' self-portrait jintrigani ħafna mhux biss mill-lat ta' xogħol viżiv tiegħi, imma anke mill-lat ta' ħsieb ukoll. Fil-fatt anki mill-lat akademiku kellna teżijiet illi daħlu fil-konċett ta' self-portrait, niftakar dibattitu kbar. Eħe, jien inkun qiegħed konċettwalment immens joġbuni dawn l-idejat non ortodossi kif niddefinixxu self-portrait. Min-naħa l-oħra l-istorja tal-arti iddefinitu s-self-portrait u nattakkawha u nikkritikawha u niżviluppawha ta' mhux qed ngħid le. Imma mbagħad nibda nibża kif qed jiġri ġifieri, meta kunċett sa forsi il-background legali jibda jinfluwenzani. Jien irrid ngħid di tazzaw li qiegħda quddiemi, ma niddejjek xi ħadd jiġi jgħidli, imma artistikament jien nista' ngħidlek di tazza. Ma tagħmel sens għalija. Self-portrait huwa self-portrait. Għax inkella li għamilt inti jersaq ħafna lejn ħaġa li jiena naċċetta, imma allura jista' jiġi xi ħadd ieħor li għad self-portrait jien ħa nagħmel 50 borma bikla differenti li kilt matul ħajti. U tiġi installation interessanti bħala self-portrait bl-irwejja. Iwa tiġi interessanti ma nibda ninkwieta jien meta nasal lej l-hemm.
Ma jiena għamilt differenza bej self-portrait u selfie. Self-portrait kont għamilt self-portrait.
Minix niċħatta li tista' tespandi ta' qiegħed nela beżew.
Jien ħassejt li meta stedit nivellani, dawn naħseb ħafna xini selfie.
Yes.
Selfie, l-ewwel kelma jien, self, inner self. Self, ġofija, jien ħarissa jien nistedi fatti għalek għamilt ir-ritrat, li kien hemm min ma qabilx miegħu, anzi ħafna ma qabdux miegħu, però naħseb jiena nibqa' ngħid li ma femux għax irrid jien ħares lejja nnifsi, ir-ritrat tiegħi, ħares
sewwa
lejh innifsu.
Prosja, le naqblu jiena li dħobb noħloq id-diskussjoni anke mill-lat viżiv. Fl-esibizzjoni tiegħi li kelli Pariġi għall-riċerċ du tempardu illi ħadd il-xogħol ta' Proust dik li hija l-memorja tiegħi. U fil-fatt meta intervistawni jekk għadda l-exhibition innifisha inħossha bħala self-portrait. Imma rrid inżomm ftit il-linja. Kif taj, naf li di tazza u di mix tazza, issa iwa nista nħawwadhom għom basta għamaj wer, illi daw ma żewġ affarijiet differenti, issa mbagħad eħ nista u.
U tipprova twassal il-messaġġ għax l-arti war kollox mhux tiegħek biss, l-arti hija obbligu għax kollox inħossis obbligu li dak qed inħoss jien nipprova ngħaddih il-min qed jara. Ma dik
Dik hekk problema, imma hekki problema. Tkun xi tkun, ngħidlek, tkun xi tkun.
Thank you ħafna, Alex Dalli u Dr. Giuseppe Xkamil Bonaċi. Nfakkarkom fil-website tagħna www.imdinabiennali.org u segwilkom għal ġimgħa oħra.
Grazzi immens.
Thank you.